Son dunha terra onde o toxo copa pouco e pouco o terreno abandonado, tinxindo de ouro pela circunstancia, espetado no báculo leñoso, espiñazo rudo, impenetrável, e o seu pé no sibeirar a cocha da seca que o sol confabula. Verde aínda extenso demarcado, máis alá do derrubo da ara do lar, sen cinza nen borralla para a flor, da pétala dourada, tecedora da touca xigantesca de verdes e amarelos fruticidas, onde o verde verde se acocora e o amarelo creste ouro pel selvaxe, deixando resquicios que outrora delimitaran pequeneces. O matorral, toxo e silveira, medra incansável en convivencia que escorrenta, que torna da semente paso a paso, o verde vai rendendo seculares trincheiras para o toxo e mailo fieito, a disputar en alturas co piñeiro, triunfante sobre a fouce podrecida, soterrada entre as púas da maraña. A flor dourada non quere ser esterco, e pedante fanfarroa, lonxe do control intelixente, domina, 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 até facer da miña terra un páramo amarelo.